Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qatarda Tolibon amirining muavini bilan uchrashdi. Bosh prokuratura Farg'onada 9-sinf o'quvchisi noma'lum kimyoviy modda ichib bo'lganini tasdiqladi. Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Xorazmdagi sport maktabi internatida o'quvchini urib komaga tushirgan o'qituvchi jazolandi. Ukraina prezidenti kontrabanda mojarosi ortidan yaqin safdoshini ishdan oldi. Facebook va Instagram tarmoqlari ma'muriyati Xitoyning 3 shirkati hamda 4 fuqarosini sudga berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Dohada Toliblar harakati delegatsiyasi rahbari Baradar Oxund bilan uchrashdi. Interfax agentligining harakat matbuot kotibi Zabiulla Mujohidga tayanib xabar qilishicha, yakshanba kungi uchrashuvda O'zbekiston tomoni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va bu davlatga iqtisodiy yordam uchun muzokaralarda qatnashishga tayyorgarligini bildirgan. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashevning ham qatnashgani aytilmoqda. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida bu uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. Ayni paytda Interfax agentligining yozishicha, O'zbekiston rasmiylari uchrashuvlar davomida Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik istagini ham bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashagan 9-sinf o'quvchisi AS noma'lum kimyoviy modda ichib o'lganini tasdiqladi. 2-mart kuni hodisani yoritgan ozodlikka marhumning yaqinlari kimyoviy moddani o'quvchiga sinfdoshlari berganini iddao qilgan edi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, o'quvchi o'z uyida noma'lum kimyoviy moddani ichib yuborgan va 26-fevral kuni shifoxonada vafot etgan. Ammo prokuratura bayonotida AS noma'lum dori moddasini o'zi o'qiydigan 17-sonli maktabning 10A sinf o'quvchisidan olgani va uyiga kelib ichgani haqida tushuntirish xati bergani aytilgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida dars paytida o'quvchini urgan harbiy ta'lim o'qituvchisi ushlandi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 28 yoshli o'qituvchi DB 23-fevral kuni 18 yoshli o'quvchi JH bilan tortishib qolgan. Daxanaga janjal ortidan o'qituvchi o'quvchini musht bilan qorniga urgan. Buning oqibatida o'quvchi kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shov-shuvli qurol-yarog' kontrabandasi mojarosi ortidan yaqin safdoshi, Xavfsizlik va mudofaa kengashi raisi birinchi o'rinbosari Oleg Gladkovskiyni ishdan oldi. Dushanba kuni bayonot bergan Poroshenko, mudofaa uchun oldi-sotdilardagi yirik qonunbuzarliklarda Gladkovskiyning nomi tilga olingan jurnalistik surishtiruv jamoatchilikda katta munozara uyg'otgani haqida gapirdi. Poroshenko Gladkovskiyning ishdan olinishi uning aybdorligi yoki bu ishga aloqadorligini bildirmasligi, aksincha xolis tekshiruv o'tkazish uchun sharoit yaratish maqsadida qilinganini alohida ta'kidladi. O'tgan hafta oshkor qilingan Bizning pullarimiz Denis Bigus bilan nomli jurnalistik surishtiruvda Gladkovskiyning o'g'li Igorning Rossiyadan boradigan harbiy texnika qismlari kontrabandasiga aloqadorligi da'vo qilingan. Gladkovskiyning o'zi bu iddaolarni rad qilmoqda. Afg'onistonning Qandahor viloyatida 3-mart kuni suv toshqini oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Avvalroq Qandahor viloyatidagi Mirvais shahar kasalxonasi rahbari Abdulqayum Puxla Bizdagi ma'lumot bo'yicha 12 kishi halok bo'ldi. Ularning 6 nafari katta yoshdagi erkak, 1 nafari ayol, 5 nafari boladir. 35 nafar odam turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi deb bildirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar masalalar bo'yicha komissarligi kuchli yomg'ir ortidan yuz bergan suv toshqinida 2000dan ko'proq uyga zarar yetganligini taxmin qilmoqda. Sel avtomobillarni va chorva mollarini ham oqizib ketgan. Facebook shirkati Instagram bilan birgalikda AQSh federal sudiga Xitoyning 3 kompaniyasi va 4 nafar fuqarosiga nisbatan shikoyat arizasi kiritdi. Xabarda aytilishicha, Facebook va Instagram ularni fake akkauntlarini, layklar va obunachilarni sotishda ayblamoqda. Amerika ovozi radiosining xabar berishicha, xitoyliklar Facebook, Instagram tarmoqlaridan tashqari Amazon, Apple, Google, LinkedIn va Twitterga nisbatan ham mana shunday harakatlarni amalga oshirganlikda gumonlanmoqda. Facebook 18-fevralda Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today media shirkatiga mansub bo'lgan bir nechta ommabop sahifalarni bloklagan edi. Facebook shirkatining bildirishicha, bu sahifalar ortida aslida kimlar turgani va kim tomonidan moliyalashtirilgani foydalanuvchilardan sir tutilgan. Buning oqibatida odamlar xolis axborot olish imkoniyatidan mahrum bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 4-mart kuni ertalab Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Prokuratura talaba yigitning o'limi sabablarini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishchi, talaba yigit 3-mart kuni tunda o'zini osgan. Bu bola kecha 3-mart kuni politexnika instituti bog'idagi o'rikka o'zini osgan. Bugun ertalab Oliygoh qorovuli uni o'lik holda topgan va institut rahbariyatiga xabar bergan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bo'lgan 24 yashar talaba yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo voqea o'rganish jarayonida bo'lgani uchun bu ma'lumot ochiqlanmayapti. Farg'ona politexnika instituti rahbariyati talaba yigitning osilgan holda topilganini tasdiqladi. Talaba 1995-yilda tug'ilgan, institutimizning qurilish bo'limida 2-kursda o'qirdi. Bugun ertalab xabar topib, hammamiz shokda o'tiribmiz, dedi o'zini tanishtirmagan Oliygoh mas'uli. Talabaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan manba iddaosiga ko'ra, shartnoma pulini to'lay olmagani talabaning o'zini osib o'ldirishiga sabab bo'lgan. O'lim sababi taxmin qilinishicha rektor, dekan va kurator talabadan kontrakt pulini to'lashni qattiq talab qilgan va bola buning oqibatida shokka tushgan. Uydagilarga esa pul muammo bo'lgan va bola institutda nishonga aylangan, kim ko'rsa so'kavergan. Nimaga rahbariyat talabaga imkon berishmadi? Hali mart oyi bo'lsa to'lardi-ku, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Oliygoh mas'uli esa bu taxminni inkor qildi. To'g'ri, u talaba hali kontrakt pulini to'lamagan, lekin ota-onasi o'ziga to'q odamlar ekan. Ularda pul muammosi yo'q ekan. Kontrakt puli uning o'zini o'ldirishiga sabab bo'lishi haqiqatdan uzoqroq. Hozir sabablarini ayta olmaymiz, chunki o'zimiz bilmaymiz, dedi Oliygoh mas'uli. Mas'ulga ko'ra, talabaning o'limi yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi surishtiruv olib boryapti. Ertalab xabar topishimiz bilan huquq-tartibot idoralariga murojaat qildik. Ular kelib, talaba murdasini ekspertiza uchun olib ketishdi, deydi Oliygoh mas'uli. Ozodlik Farg'ona shahar prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. So'nggi 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 ta voqea haqida xabar berildi. Jumladan 26 fevral kuni Samarqand viloyati Pastarxon tumanidagi 13 umumta'lim maktabining 10 sinf o'quvchisining jasadi o'z uyida topilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 21 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prokuratura kimyoviy modda yutib o'lgan o'quvchining maktabida tekshiruv tayinladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashagan 9 sinf o'quvchisi AS noma'lum kimyoviy modda ichib olganini tasdiqladi. 2 mart kuni hodisani yoritgan ozodlikka marhumning yaqinlari kimyoviy moddani o'quvchiga sinfdoshlari berganini iddao qilgan edi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, 15 fevral kuni soat 17:00 Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashovchi voyaga yetmagan AS o'z uyida noma'lum kimyoviy moddani ichib yuborgan va 26 fevral kuni shifoxonada vafot etgan. Prokuratura bayonotida AS noma'lum dori moddasini o'zi o'qiydigan 17 sonli maktabning 10 A sinf o'quvchisidan olgani va uyiga kelib ichgani haqida tushuntirish xati bergani aytilgan. Bosh prokuraturaning 4 mart kuni mahalliy nashrlar chop etgan bayonotida AS o'qigan maktabning kimyo laboratoriyasida turli moddalarning saqlanish tartibini o'rganish yuzasidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga tekshiruv o'tkazish tayinlangani aytilgan. 3 mart kuni ozodlikka Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan xatda tekshiruv xalq ta'limi O'zbekiston tumani bo'limi va 17 maktab rahbariyati bilan birga o'tkazilgani aytilgan. Viloyat boshqarmasiga ko'ra, surishtiruv natijasida o'quvchiga maktabda hech qanday kimyoviy modda yuttirilmagani, maktabda unga tazyiq o'tkazilmagani aniqlangan. Ammo shu kunga qadar bolaning aynan qanday kimyoviy modda yutgani, ya'ni aholi uyi yoki maktabda saqlanishi mumkin bo'lgan qanday xavfli preparatdan o'lgani noma'lum qolmoqda. Bosh prokuraturaning bolaga bu preparat maktabda berilgani ehtimoldan soqit qilinmagan bayonotida noma'lum kimyoviy modda atamasi qo'llangan. Ammo bu ehtimolni to'liq rad etayotgan Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi uni noma'lum dori deb ta'riflamoqda. Shuningdek, sud tayinlagan tibbiy ekspertizaning 19 fevral kuni chiqqan natijasida bu preparatdan bola tanasiga yetgan jarohat aniqlangan. Gazeta UZ nashrining yozishicha, tibbiy ekspertiza natijasida ASD gemorragik peritonit va og'ir darajadagi karaxtlik hamda oshqozon devorlarini butunligini buzilishi bilan kechgan oshqozon, 12 barmoqli ichak, katta charvini kimyoviy kuyishi bo'lib, bu og'iz orqali qabul qilingan kimyoviy modda ta'siri natijasida yuzaga kelgani qayd etilib, ushbu jarohatlar hayot uchun xavfli og'ir shikastlar toifasiga kirishi ko'rsatilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda o'quvchi o'limiga sabab bo'lgan bu preparatni aniqlash uchun sud tayinlagan kimyoviy ekspertiza davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qatar poytaxti Doha'da 3 mart kuni Taliban amirining muavini Mullo Abdulg'ani Barodar bilan uchrashdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Taliban harakati 4 mart kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuv paytida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun har qanday hamkorlikka tayyor ekanini aytgan. Shu bilan birga Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyati yo'qligini bildirgan. Biz Afg'oniston xalqi ravnaqi uchun iqtisodiyot sohasida ishlashga harakat qilyapmiz va Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyatimiz yo'q deb aytgan Abdulaziz Komilov. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev ham qatnashgan. Mullo Barodar O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida O'zbekiston sarflayotgan sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Taliban amirining muavini bilan Qatarda Taliban va Qo'shma Shtatlar rasmiylari o'rtasida tinchlik muzokaralari bo'lib o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Boshqa tarafdan 4 mart kuni Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidulloh Muhib hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun Toshkentga yo'l oldi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisining muavini Abdulbakir Vosiqning ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi uchrashuvlar markazida Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish masalasi turadi. Milliy xavfsizlik kengashining maslahatchisi 2 kunlik safar bilan Toshkentga yo'l oldi. Mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, Afg'onistonda tinchlik jarayoni va narkotiklarga qarshi kurash masalalari yuzasidan fikr almashiladi, dedi Abdulkabir Vosiq. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida Taliban rahbarining muavini bilan uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. 4 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qatarlik hamkasbi Bin Saad al-Murayhi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilishicha, muzokarada ikki tomonlama hamkorlik va xalqaro miqyosdagi masalalar muhokama qilingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qatarda Tolibon amirining muavini bilan uchrashdi. Bosh prokuratura Farg'onada 9-sinf o'quvchisi noma'lum kimyoviy modda ichib bo'lganini tasdiqladi. Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Xorazmdagi sport maktabi internatida o'quvchini urib komaga tushirgan o'qituvchi jazolandi. Ukraina prezidenti kontrabanda mojarosi ortidan yaqin safdoshini ishdan oldi. Facebook va Instagram tarmoqlari ma'muriyati Xitoyning 3 shirkati hamda 4 fuqarosini sudga berdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi sport maktab-internati sport murabbiysi o'quvchisini urib komaga tushirgan ortidan ozodlikdan mahrum qilindi. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Xozarasp tuman sudi sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov O'zbekiston jinoyat kodeksining 104-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, sport murabbiysiga nisbatan 2 yil 8 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xorazm tuman sudi xotibining ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov qasddan hayot uchun xavfli bo'lgan shikast yetkazishda aybdor deb topilgan. Bola yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2018-yilning 20-sentyabr kuni kaltaklangani, ortidan komaga tushgan 5-sinf o'quvchisi Bobonazar Xudoynazarov 3 oy davomida koma holatida yotgandan so'ng o'ziga kelgan. Yaqinlariga ko'ra, 11 yashar Bobonazar Xudoynazarov bugungi kunda hamon uy sharoitida davolanishini davom ettirmoqda. Xorazm viloyat Bog'ot tuman prokuraturasi 1 oktyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagani voqeasini o'z nazoratiga olganini ozodlikka aytganida nima bo'lganida. Bog'ot tuman Qipchoq qishloq Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini tumandagi maxsus sport internatiga dzyudo sinfiga bergan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiysi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qaray boshlagan. Sen tennis sinfiga o'tib o'qi, dzyudoni eplolmaysan deb aytib kelgan bolaga. Bolaning otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turgan. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni 40 o'quvchining oldida urgan. 20-sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi degan edi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, o'quvchi 2018-yilning 21-sentyabr tongida to'rda koma holiga tushgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka aytishicha, mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishgan bo'lsa ham, voqea sudgacha yetib kelgan. Bolaning otasi 22 sentyabr kuni tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2018-yilning 20 sentyabr kuni tumandagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 5-sinfida ta'lim oluvchi o'g'li Bobonazar Xudoynazarovni sport fani o'qituvchisi Jumanazar Ro'zmetov bosh qismiga urib tan jarohati yetkazganligini bildirgan. Jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov Xorazm viloyat sport qo'mitasi raisi Shokir Madaminov viloyat hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Sanatbek Salayev bilan uchrashganidan keyin bemor neyrojarrohlar tomonidan muolaja qilina boshlaydi. Ammo o'quvchini kaltaklagan murabbiy ustidan jinoyat ishi voqeadan 8 kun o'tib ochilgan edi. Nega bu qadar kech degan savolga javob bergan o'quvchining yaqinlari tumandagi mulozimlar ishni bosti-bosti qilib yopiqlik qozon yopiqlik qolishini istashgan edi deb javob qaytarishgan. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'tkazilayotgan taftish chog'ida sport maktab internati bolalarni kaltaklash oddiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Mahalliy jurnalist Ro'zimboy Hasanning ozodlikka aytishicha, nafaqat tuman, balki viloyatdagi barcha maktablarda bolalar kaltaklanadi. Tuman prokurori Alisher Ro'zmatov o'quvchi kaltaklangan sport maktabidagi o'quvchilar bilan yakka-yakka suhbatlashganida barcha o'quvchilar kaltak yegani haqida aytib berishgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati chiptasi bo'lmagan keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga hayfsan berilganini xabar qildi. Kuni kecha tarmoqlarda chiptasi bo'lmagan keksa ayolga qo'pollik qilgan va oxir oqibatda uni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi hamda chiptachi aks etgan video tarqaldi va keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Jamiyat matbuot xizmatining Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda noroziliklarga sabab bo'lgan voqea 51 yo'nalishda qatnayotgan avtobusda sodir bo'lgan. Matbuot xizmat xabarida jumladan shunday deyiladi. Albatta, haydovchi va chiptachi kasb odobiga rioya etmagani, muomala madaniyatini buzgani, yo'lovchiga qo'pol muomalada bo'lgani uchun to'la aybdor. Haydovchi va chiptachiga nisbatan hayfsan e'lon qilindi. Biroq haydovchi va chiptachi so'zlariga ko'ra, keksa ayol o'zi aytganidek birinchi marta emas, balki bir necha marta avtobusda bepul yurgan. Ayol avtobusdan tekin foydalanish huquqi borligini aytgan, ammo bunga hech qanday asos mavjud emas deb xabar qildi Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 144-moddasiga ko'ra, shahar ichida va shahar atrofida qatnaydigan avtobusda chiptasiz yurganlik uchun eng kam shaqning 10dan 1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Ammo Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, shu kungacha bu kabi yo'lovchilardan umuman jarima undirilmagan va avtobuslarda chiptasiz yurishga urinayotgan yo'lovchilar hamon ko'plab uchraydi. Aksiyadorlik jamiyatining 2-mart kungi hodisa haqida berilgan rasmiy bayonotida shuningdek, chiptasiz yurishga o'rganib qolgan yo'lovchilar masalasiga chora ko'rish uchun yuqori turuvchi tashkilotlarga bot-bot murojaat qilingani, ammo hanuz chora ko'rilmayotgani alohida urg'ulangan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2-mart kuni Namangan viloyati faollar bilan yig'inida Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligi xodimlarini ortiqcha vazn uchun tanqid qildi. O'zbekistondagi qator nashrlarning xabar qilishicha, prezident bunday xodimlarga ozish uchun 3-6 oy muddat berilishini aytgan. Tafsilotlar bilan Barnon var. Kun.uz, Daryo.uz kabi nashrlarning yozishicha, Namangan viloyati faollari bilan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ortiqcha vazndagi formalilar masalasiga alohida to'xtalgan. Jumladan Daryo.uz nashri prezidentdan shunday iqtibos keltirdi. Bizga ortiqcha vaznga ega zobit, ichki ishlar xodimi kerak emas. Bu holatda qanday qilib jinoyatchini tutadi? Sport bilan shug'ullansin. Bu menga emas, o'zlariga foyda. Muddat beramiz, 3 oymi, 6 oymi, shu vaqt ichida o'zini o'nglab me'yordagi vaznga tushsin, deya iqtibos keltirdi prezidentdan Daryo.uz nashri. Ortiqcha vazn muammosini prezident 2018-yilning 9-noyabrida o'tkazilgan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarga oid video selektor yig'inida ko'targan edi. O'sha yig'inda Mirziyoyev kam harakatlilik va noto'g'ri ovqatlanish oqibatida O'zbekiston aholisining yarmi ortiqcha vaznga ega ekani, aholining 46% qon tarkibida me'yordan ortiq xolesterin mavjudligini alohida ta'kidlagan edi. Mirziyoyevning bu chiqishi ortidan O'zbekistondagi qator davlat idoralarida ortiqcha vazndagi xodimlardan ozish talab qilinayotgani, ayrim tashkilotlarda esa ichki yo'riqnomalar tarqatilayotgani xabar qilingan. Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga safarini 28 fevral kuni boshladi va 1 mart kuni viloyatdagi faollar, hokimiyat vakillari bilan yig'ilish o'tkazdi. Prezident odatdagidek bu viloyatga ham katta miqdorda investitsiya kiritish, yangi korxona, sanatoriy maktablar qurish, ishchi joylar yaratish bo'yicha yirik loyihalar haqida gapirdi. Darvoqa prezident Mirziyoyev To'raqo'rg'on tumaniga tashrif paytida dehqon bozori oldida kortejini to'xtatib, xalq ichiga kirdi. Bu voqea haqida xabar qilgan prezident matbuot xizmatining 28 fevralda yozishicha, Mirziyoyev kortejini kutilmaganda to'xtatgan va xalq ichiga kirib borib, odamlar bilan muloqot qilgan. Mirziyoyevning Namangan viloyatiga safarga oid boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyat Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 5 fevral kuni 87 fermerni moliyaviy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqardi. Fermerlarni paxta topshirish shartnomasini bajarmaganlikda ayblab, Tekstil Finans Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati sudga bergan edi. Fermerlar sud paxtani sug'orish uchun o'tgan yil umuman suv bo'lmagani haqidagi ular qilgan arzga quloq solmay, bir tomonlama qaror chiqarganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyati Shovot tumanidan ozodlikka kelgan maktubda 2018-yil paxta yetishtirish shartnomasini obyektiv sabablar bilan bajara olmagan 87 fermer asossiz sudga tortilgani, paxtaga suv yetkazib berolmagan tashkilotlar esa javobgarlikdan chetda qolayotgani haqida yozilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanida 2018 yil paxta shartnomasini fermerlar Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan tuzdik. Lekin oldingi hududlar sholini ko'p ekib, bizning chekka hududlarga suv yetib kelmadi. Oqibatda g'o'zalarimiz gul kurtaklari to'kilib ketdi. Bizlar 2018 yil iyul oyida tegishli tashkilotlarni xat bilan ogohlantirganmiz. Biz shovotlik fermerlarga yordam beringlar, deyiladi maktubda. Ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi-sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biriga ko'ra, ular o'tgan yilning fevralida davlat korxonasi paxta tozalash zavodi bilan shartnoma tuzgan, lekin mart oyida bu shartnoma bekor qilinib, Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan qayta shartnoma qilingan. Shartnoma qilayotganda rosa bo'rttirishdi. Sizlar ham zo'r bo'lasizlar, hamma narsani yetkazib beramiz, paxtani davlat narxidan 1000 so'mdan qimmatroq olamiz deb qop-qop va'da berishdi. Lekin bizga shartnoma nusxasini berishmadi. Men bir necha bor talab qildim, beringlar deb. Ular hali sizlar foydangizga o'zgarishlar bo'ladi deb berishmadi. Faqat dekabr oyida ko'rdik u shartnomani, deydi fermer. Uning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ ham, hokimlik ham, suv xo'jaligi tashkiloti ham paxtaga suv yetkazib bera olmagan. Yozga kelib umuman suv kelmadi. Paxtaning ichiga kirsam, uning qovjirab yotganini ko'rib, ko'zimdan yosh oqib ketardi. Qariyb 40 gektar yerdagi paxtaning yarim hosili to'kilib ketdi. Rejani zo'rg'a 50% qilib bajardim, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi fermerning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ bankdan kredit olib, fermerlarni avans sifatida mineral o'g'it va yonilg'i texnika bilan ta'minlab kelgan. Bankdan 3% kreditni klaster o'zi oldida bizga avans sifatida to'ladi. Bizga berilgan mineral o'g'itlar narxini ham bilmaganmiz. Defolyatsiya uchun 1 litr dorining narxi 600 ming so'm turishini ham bilmaganmiz. Texnika xizmati qancha turishini ham aytmagan. Agar suv bo'lganda edi, rejani 150% qilib bajarardik. Suv bo'lmadi, suv. Axir bu bizning aybimiz emas-ku. Shunday ham o'zimizning yonimizdan mol holimizni sotib 10 millionlab so'm sarfladik. Endi esa meni 40 million so'm qarzdor qilib qo'ydi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, 5 fevral kuni Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 87 fermer ishini ko'rib chiqib, ularning hammasini aybdor deb topgan. Sud 1.5 soat davom etdi. Sudya hech kimdan hech narsa so'ramadi. Sen buncha to'laysan, sen buncha to'laysan deb qaror chiqardi. Menga 20 million so'm bosdi. Fermerlar: "Qozi janoblari, siz nima sababdan deb nega so'ramaysiz?" desa, "Bo'ldi, gap tamom, to'laysan" deb chiqarib yubordi, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida fermerlarning turli tashkilot va idoralarga yuborgan xatlarining nusxalari, xat yuborilgan haqidagi pochtaning tasdiqnomalari bor. Fermerlar tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning bu masalada fermerlarga aytgan gapining audio yozuvini ham jo'natdi. Bu yozuvda tuman hokimi shunday holat sodir bo'lgani uchun bunga men ham aybdorman, sektor rahbari ham aybdor, suvchi birinchi o'rinda aybdor, fermer ham aybdor, deydi. Ozodlik Tekstil Finans Xorazm MCJ rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi. Telefonda Ozodlik bilan gaplashgan lozim, rahbarlarining goh ish joyida emasligi, goh yig'ilishda ekanligini aytib, ular bilan mobil telefon orqali bog'lanish mumkin emasligini ta'kidladi. Tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Grafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafers shokolad fabrikasida ishlab chiqarilgan ayrim mahsulotlar maxsus tekshiruv muhri bo'lmaganligi sababli omborga qaytarildi. Sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, qaytarilgan mahsulotlar fabrikadagi maxsus nazoratdan o'tkazilmay sotuvga chiqarilgan. Ozodlik tasarrufida Grafers shokolad fabrikasi omborga qaytarilgan 20 ta yuk supasi ustida turgan yuzlab qop chips surati bor. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning 26 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, rasmdagi qoplar qaytarilgan mahsulotning 10dan 1 ham emas. Shu haftada viloyatlardan juda ko'p chips mahsulotlari qaytib keldi. Shirin qiyom ichiga presslangan yong'oq mahsulot ham qaytib keldi, degan suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida yana rasmlarni jo'natdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, mahsulotlar sifatsiz va salomatlikka zararli deb topilib, fabrikaga qaytarilgan. Mavjud qoidaga ko'ra, fabrikadan realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti korxonaning o'zida texnik nazorat bo'limidan o'tib, muhr bosilishi yoki yorliq yopishtirilishi kerak. Bu mahsulotlar OTK bo'limini aylanib o'tib, realizatsiyaga chiqarilgan, dedi sanitariya epidemiologiya nazorati vakili. Bu suhbatdosh suratdagi qoplarga solingan mahsulotlarning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Namangan viloyatidan qaytarilganini ochiqladi. Toshkentdagi Karzinka savdo markazidagi mahsulotni olib tekshirsak, OTKdan o'tmagan bo'lib chiqdi. Bizning xulosamizdan keyin Karzinka Toshkentga savdo markazi ham mahsulotlarni fabrika omboriga qaytardi, deydi suhbatdosh. Mutasaddi xodimga ko'ra, OTK muhri bo'lmagani oziq-ovqat mahsulotini omborga qaytarish uchun asos bo'la oladi. Nazoratdan o'tmagan mahsulotlarni nega va qanday sotuvga yuborilganiga izoh so'rab, Ozodlik grafer shokolad fabrikasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga murojaat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan fabrika xizmatchisi shikoyatni umumiy tartibda jo'natish lozimligini qayta-qayta takrorlash bilan kifoyalandi. Grafer shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, fabrika omboriga qaytarilgan shirinliklar fabrika rahbarlaridan birining buyrug'iga ko'ra OTKdan rasmiylashtirilmasdan mashinalarga yuklangan. Ayni paytda ishsiz qolishdan cho'chigan suhbatdosh bu amaldorning ismi sharifini ochiqlamadi. Toshkent shahridagi sobiq loq bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amila fabrikasi 2018-yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan va keyinchalik fabrika nomi Graferis deb o'zgartirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qatarda Tolibon amirining muavini bilan uchrashdi. Bosh prokuratura Farg'onada 9-sinf o'quvchisi noma'lum kimyoviy modda ichib bo'lganini tasdiqladi. Farg'ona Politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Xorazmdagi sport maktabi internatida o'quvchini urib komaga tushirgan o'qituvchi jazolandi. Ukraina prezidenti kontrabanda mojarosi ortidan yaqin safdoshini ishdan oldi. Facebook va Instagram tarmoqlari ma'muriyati Xitoyning 3 shirkati hamda 4 fuqarosini sudga berdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi 13-chi umumta'lim maktabining 10-sinf qiz bola o'quvchisining jasadi 26 fevral kuni kechki payt o'z uyidan topilgan. Marhuma yaqinlarining o'quvchi qiz sinfdoshlari gapiga tayanib iddao qilishchi, o'sha kuni maktab direktori sinfdoshlarining oldida uning yuziga tarsaki tortgandan so'ng u uyiga kelib o'z joniga qasd qilgan. Tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri bu iddaoni inkor qilar ekan, maktab direktori bu voqea sodir bo'lishidan 4 kun avval ishdan bo'shatilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Pastdarg'om tumanining Hindiboy mahallasida joylashgan 13-chi umumta'lim maktabining 10-sinf qiz bola o'quvchisi o'z joniga qasd qilgani haqida marhuma mahalladoshlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Juda ham yaxshi, odobli qiz edi. O'sha kuni maktabdan qaytgandan so'ng o'zini osgan, hamma shokka tushib qoldi. Aytishlaricha maktabda direktor sinfdoshlari oldida uni urgan ekan, deydi mahalladoshlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qarindoshlaridan birining aytishicha, qizning otasi bo'lgan voqeani surishtirish va qizining o'limiga sabab bo'lganlarni jazoga tortishni so'rab tuman prokuraturasiga murojaat qilgan. O'sha kuni qizning sinfdoshlari bo'lgan voqeani qizning otasiga aytib bergan ekan. Endi bu bolalarga kimdir qattiq bosim o'tkazgan yoki qo'rqitgan. Qiz otasining aytishicha o'quvchilar avvalgi bergan ko'rsatmasidan qaytib hech narsa ko'rganimiz yo'q deyapti ekan. Shuning uchun ota bu voqeani tekshirish uchun tuman prokuraturasiga ariza yozgan, dedi marhuma yaqinlaridan biri. Ammo Pastdarg'om tumani xalq ta'lim bo'limining mudiri Dilmurod Mamatqulov direktor o'quvchini urganini inkor qildi.
U narsa noto'g'ri, men uni surishtirdim. Maktab direktori undan oldin Abdurazoqova Dilmurodova undan oldin ishdan olingandi. Maktab bilan bog'liq tomoni yo'q. Men bizlar kecha ham, bugun ham shu narsalar qiziqib, shu kuni ham maktab bilan bog'liq hech qanaqa holat kuzatilgani yo'q,
dedi xalq ta'lim bo'limi mudiri Dilmurod Mamatqulov. Ozodlik Pastdarg'om tumani prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ololmadi. O'zbekistonda yoshlar, ayniqsa maktab, kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'tgan 3 oy davomida Ozodlikka bildirilgan ana shunda 7 voqea haqida xabar qilindi. 24 fevral kuni Farg'ona viloyatining Quvasoy shahridagi 11 sonli maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z uyi ayvoni to'siniga osilgan holda topilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 9 maktabning 11 sinfda o'qiydigan bola 7 fevral kuni uyidagi molxonada osilgan topilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 fevral kuni 42 sonli Mazil koloniyada jazo o'tayotgan 62 yoshar Sayjura Gadayeva vafot etdi. Mahkumaning o'limi haqida ozodlikka xabar qilgan manba Sayjura Gadayeva kasal bo'lishiga qaramasdan ishlashga majburlangani sabab olamdan o'tganini iddao qilgan. Bosh prokuratura mahkumaning o'lganini tasdiqladi, ammo o'lim sababini uning salomatligi yomonlashgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahkuma Sayjura Gadayevaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan va xavfsizlik bois ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba iddaosiga ko'ra, Gadayevani kasal bo'lishiga qaramasdan koloniya xodimlari ishlashga majburlagani uning o'limiga sabab bo'lgan. 1957-yilda tug'ilgan Gadayeva Sayjura 23 fevral kuni soat 19:30larda vafot etdi. Uni kasal bo'lganiga ishonmasdan ustidan kulib ishga chiqishga majburlashdi. Hozir koloniya xodimlari mahkumalarni yig'ib, proverka paytida hech narsa ko'rmadik deb aytishni ta'kidlamoqda. Koloniya boshlig'i kasallarni 2 soatlab turg'izib qo'yadi. Koloniyada mahkumalarga ta'ziq o'tkazish, izolyatorga tashlash bilan qo'rqitish oqibatida qon bosimi ko'tarilishlar ko'p bo'lyapti deya iddao qildi mahkumaning o'limi haqida xabar yo'llagan manba. Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Sayjura Gadayevaning o'limini tasdiqladi, biroq mahkumaning kasal holida ishga olib chiqilganini inkor qildi. Kasal mahkumalar ishga olib chiqilmaydi. Gadayeva ham kasal bo'lgani uchun kasalxonaga yotqizilgan. U kasalxonada o'ldi, deya gapni qisqa qildi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xodimi. O'zbekiston bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sayjura Gadayeva o'limi yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, Sayjura Gadayevaning o'limi surunkali yurak ishemik kasalligi, kardiosskleroz, miokardit, xafaqon kasalligi, yurak qon tomir faoliyatining o'tkir yetishmovchiligidan kelib chiqqanligi aniqlangan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuratura ma'lumotida Sayjura Gadayeva kasalligini aytgach, unga tibbiy yordam ko'rsatilgani ta'kidlangan. 21 fevral kuni Sayjura Gadayeva ishga chiqishdan avval muassasasi ma'muriyati sog'ligidan shikoyat qilgani uchun u tibbiyot bo'limiga o'tkazilib, 21-23 fevral kunlari ishga jalb qilinmasdan statsionar tartibda tibbiy muolaja qilingan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuraturaga ko'ra, Sayjura Gadayeva 23 fevral kuni tibbiy bo'limdan chiqarilgan va koloniya yotoqxonasiga ketayotgan payti yana uning mazasi qochgan. Koloniya shifokorlari tomonidan ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramay, Sayjura Gadayevani vafot etganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. O'zbek qamoqxonalaridagi mahkumlarning o'limlari borasida odatda matbuotda xabar berilmaydi. Shu paytgacha jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan qamoqxonalarda o'layotgan mahkumlar soni bo'yicha statistik ma'lumotlar oshkor qilinmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba Abubakir Mamatov O'zbekiston nomini o'zgartirish taklifi bilan chiqdi. Ozod mikrofonga bog'langan talaba yigit Iston qo'shimchasi o'zbek xalqiga mos emas deb hisoblaydi. Abubakir Mamatov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugungi misol uchun globallashayotgan davrda shunga amin bo'lyapmanki, mamlakatning nomi juda muhim ahamiyatga ega-da. Misol uchun xorij davlatlarida ko'rganimda shunga amin bo'lganman. Bu nafaqat Xitoy emas, balki boshqa mamlakatlarda ham ko'rganman-da. Agar biz O'zbekiston deya aytsak, haqiqatan jannat makon yurt, bir so'z bilan aytganda. Lekin bugungi yoshlar, aynan dunyoning kattagina qismi O'zbekiston deyilganda siyosiy parokandalik hukm surayotgan Pokiston yoki Afg'oniston davlatlari qatorida ko'radi mamlakatimizni.
Abubakir, buni o'sha oxiridagi Iston qo'shimchasidan kelib chiqib aytyapsizmi? O'xshash bo'lgani uchun deyapsizmi?
Iston qo'shimchasi mamlakatni tub nomiga, unga bo'lgan qarashga bir muncha nima desam ekan, real emas, qanaqadir ikkilamchi nuqtai nazardan yomon fikrni shakllantiryapti-da. Misol uchun biz juda ham katta strukturaga egamiz, lekin bizni imkoniyatimiz aynan ana shu Iston qo'shimchasini soyasida qolib ketyapti.
Masalan,
misol uchun aytishim mumkin-da, O'zbekiston nomi bu bizni asriy nomimiz deb. Lekin afsuski men bu so'zga qo'shilmayman. Mamlakat 20-chi yillarda SSR tuzilayotgan vaqtda hokimiyat tepasida o'tirgan 4-ta 5-ta odam tomonidan, o'sha katakonlar tomonidan tuzilganda mana shunaqa nom qo'yilgan. Pokistonni andoza olishgan, Afg'onistonni andoza olishganda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qilib qo'yishgan mashinalar qilib. Bu 20-chi yillarda nuqtai nazardan kelib chiqib qo'yilgan nom, lekin bu bugungi globallashayotgan zamonga mos emas. Qaytaraman, mos emas bu vatanimni hurmat qilgan holda.
Abu Bakir, mos emas deyapsiz. Qanday o'zgartirgan bo'lardingiz? Yangi nomlashga biror bir takliflaringiz bormi?
Men juda ham ko'p o'ylaganman. Bu shunchaki eston deb tashlab o'zbek ham qilib qo'yishimiz mumkin. Tak Yaponiya, Xitoyga nimaga o'xshadi? Yoki biz o'zbekland yoki xartland deyishimiz ham mumkin. Lekin menga bilasizmi, ko'proq xartland yoqadi, chunki dunyoning yuragi degan ma'no.
Abu Bakir, nimaga siz inglizcha nomlashni taklif qilyapsiz?
Inglizcha nomlash bu bizga juda ham qo'r keladi. Birinchi navbatda mamlakatga jahon ommaviy axborot vositalari tomonidan yaxshigina PR olib kelinadi. Agar mana ahamiyat bering, biz mamlakat nomini shunchaki o'zgartirish orqali biz matbuotda portaj qila olsak, butun dunyo matbuoti O'zbekistonni yoritadi. Butun dunyo matbuoti O'zbekiston nomini o'zgartirayotgani haqida aytadi. U 25 yil oldingi yo'qotishlar va bugungi zamonda qilinayotgan ishlar haqida to'laligicha yoziladi-da, tushunyapsizmi? Bu haqiqat PR bo'ladi-da.
Abu Bakir, masalan, O'zbekistonni butun dunyo tilga olishi uchun bitta uni nomini o'zgartirish shart emas, boshqa biror bir yaxshi o'zgarishlar, demokratiyani yaxshilash mumkindir.
Demokratiyani yaxshilash mumkin degan gapingizga men 100% qo'shilaman. Biz mana shu nom orqasida nimadir qila olishimiz, qodlashimiz kerak-da. Mana shu nomdan keyin biz o'z oldimizga maqsad qo'yishimiz kerakki, mana shu inson huquqlari buzilayotgan holatlarni bartaraf etamiz. Qamoqxonada misol uchun qiynoqlar bo'layotgan bo'lsa, shularni bartaraf etamiz. Korrupsiyaga yo'l qo'ymaymiz. Mamlakat katta-katta indekslarda o'zimizni o'rnimizni yaxshilaymiz degan maqsadlarni qo'yib va mana shu struktura asosida harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bu biz uchun juda ham katta qulaylik.
Abu Bakir, bu hozir sanab o'tgan ishlaringizni O'zbekistonning nomini o'zgartirmasdan qilsa bo'lmaydimi?
Nomini o'zgartirmasdan qilish mumkin, lekin bu yetarlicha katta auditoriyani qamrab olmaydi. Agar biz mamlakat nomini o'zgartirish bu umuman yangilikda, bu umumiy olib qaraganda shok holat. Mana shu shok holatda orqasidan bu xabarlarni, informatsiyalarni ketma-ket berib borsak, jahon matbuoti bizga ko'proq e'tibor bera boshlaydi. Jahon matbuoti bizni ko'proq yoritadi. Ko'proq yoritilgan mamlakatni, misol uchun, bilish, anglash auditoriyasi kengayadi. Mamlakatda o'zgarishlarga keyingi safargi nimalarda qiziqarliroq manba sifatida qaray boshlaydi-da. Misol uchun biz O'zbekiston nomini o'zgartirdik. Ikkinchi xat bu butun matbuot tarqaladi. Ikkinchi marotaba biz demokratiyaga oid juda ham keng ko'lamli ishlar qilishimiz mumkinligi haqida yoritayapmiz.
Bitta mamlakat nomini o'zgartirgan bilan hukumat tizimida o'zgarish bo'lmasa, qanday o'zgarishlar?
Hozir mana shu yaqin yillarda, ahamiyat bering, yaqin yillarda qilingan harakatlar bu yaqin 10 yillikda ham bo'lmagan, yaqin 30 yillikda ham bo'lmagan ishlar qilinyapti. Men ishonaman, bundan keyin ham mana shu tizim o'zini oqlaydi. Buning uchun O'zbekistonga vaqt berish kerak deb o'ylayman.
Qancha vaqt berish kerak?
Demokratiya inson huquqlari yoki iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan sohalar o'z joyiga qo'yilsa, mamlakat rivojlanadi. Lekin mamlakat rivojlanayotganligini dunyoga e'tirof ettirishda tezroq PR yo'li bu dunyo ommaviy axborot vositalarini shokka tushirish orqali, ya'ni mamlakat nomini o'zgartiryapti sarlavhasi orqali ularni ko'proq udar berish kerak nimasiga, matbuotiga. Mana shundagina ularning e'tibori kuchayadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol dasturining bugungi sonini shu kunlarda Toshkent kitob do'konlarida 1984 asari o'zbek tiliga tarjima qilinib sotilayotgan dunyoning eng yaxshi 10 yozuvchisidan biri George Orwell gapi bilan boshlasam. Yolg'on gapirish ommaviy tus olgan paytda haqiqatni aytish ekstremizm bilan tengdir. Nega shunday? Axir boshingga qilich kelsa ham haqiqatni gapir degan o'zbek maqoli bor-ku deb aytsam, egilgan boshni qilich kesmaydi, tilni tiygan boy bo'ladi, faqir panada deya 10 ta boshqa maqolni qalashtirib tashlashdi. Bu qo'g'irchoqni o'zbek tomoshabinlari Buratino sifatida bilishadi. Aslida bu italyan yozuvchisi Carlo Collodining Pinokkio asari personajidir. Bu personaj yolg'on gapirsa burni uzayib ketadi. Yozuvchi Mario Puzo tarafidan 1969-yil kitob qilib yozilib, Francis Ford Coppola tarafidan 1972-yil kino qilib ishlangan cho'qintirilgan ota filmi qahramonlari uchun yolg'on gapirish hayot tarzi xolos. Shu kunlarda taniqli o'zbek kinochisi Rustam Sagdiyev narkotrafik zanjiridagi o'zbek mafiyasi haqida Baron 2 filmini suratga olmoqda. Darvoqa narkomafiya sardorlari ham doimo yolg'on gapirishadi. Turk kino yulduzlari ishtirokidagi Baron 2 kinosini suratga olayotgan kinorejissyor Rustam Sagdiyevga ko'ra, film O'zbekistonda suratga olinayotgan katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir. G'arb standartlaridagi tasvir va ovoz darajasi ta'minlanishi aytilayotgan Baron 2 filmi markazida nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotadi. Unda Hollywood yulduzi Gassan Masud va turkiyalik taniqli aktyorlar suratga tushdi, deydi Rustam Sagdiyev. Arsha Alo qirolligi filmida Salohiddin rolini ijro qilib tanilgan Gassan Masud Baron filmidagi afg'on narkobaroni rolini ijro etgan. O'zbek qizlari qalbini ishg'or qilgan turk filmi Sevgi istroblaridagi Amir rolini qoyil maqom qilib ijro qilgan Kan Urganji o'g'li ishtirokiga rejissorga ko'ra film jozibasini yanada oshiradi. Filmga Hollywood va turk kinosi yulduzlari bilan birgalikda Farhod Mahmudov, Andrey Smolyakov kabi rus aktyorlari ham hissa qo'shganligi aytilmoqda. Kinorejissyor Rustam Sagdiyevning ishonishicha Baron 2 filmi o'zbek kinosi mojaro filmlari janridagi o'sha voqelikni keskin burilish yasab o'zgartirib tomoshabinlar muhabbatiga sazovor bo'la olar ekan. Umuman kino suratga olinar ekan, rejissyor aynan mana shu kinoni eng zo'r kino bo'lishiga ishonadi. Suhbatdosh o'zi suratga olgan kino dunyo ekranlariga chiqib hammani zabt qilmasa ham MDH ekranlariga chiqishidan umidvor.
Filmga chet el artistlarini, ya'ni Turkiya, Rossiya, o'sha arab mamlakatlarini, o'sha nufuzli aktyorlarini jalb qilishimizdan asosiy maqsad O'zbekiston davlatini, ya'ni bizning davlatimizni mana mashi vaboga keskin munosabatini ko'rsatish va keng dunyo hamjamiyati shuni ko'rsin, ya'ni bu aktyorlarni ijrosi albatta bu filmni geografiyasini yanada kengaytiradi. Shu bilan birgalikda tomoshabin ham qanaqadir bir ekranga qarab bizdan kutayotgan narsasini men o'ylaymanki, kerakli darajada oladi, chunki tomoshabin kutyapti. Kelajakda shu film bir ko-produkt bo'ladi degan fikr bilan mana butun vujudi bilan kerak bo'lsa mablag' tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti. O'shanga aytamanki, bu filmni asosiy maqsadi tomoshabinni, ya'ni immunitetini yanada kuchaytirish, shu narsaga qarshi, shu vaboga qarshi va shu bilan birgalikda O'zbekiston davlatini keskin choralari haqida so'zlab o'tish bu film orqali.
Endi bu umid, rejissyorni umidi har doim ham amalga oshavermaydigan narsa, lekin 120 yillik dunyo kinematografiyasi tarixida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2 kinogina dunyo kinoprokatiga chiqarilgan. Bulardan biri 1945-yil Nabig'aniyev tarafidan suratga olingan Tohir va Zuhra filmidir. Bu film ham biroz zangar filmiga o'xshaydi, ya'ni qilichbozlik sahnalari bor. با
Bu film kino durdonasi sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan.
Malikanın huzlu cemalı. Tuttu 14 günlük aydık. Lekin şu ay öz nurunu tarih tutmay. Vatanın gölünü yarpacak.
Ey musafir yiğit. Malike sizge öz muhabbetini ishar kılgalı. İstihala kılıyor. Razı bulsengiz. Tacı taht, saltanat, güzellik sizlik.
Beni tahttan bana bahtım
var. Kanday baht?
Zührana gülü.
Zührana gülü. Kimde gikensin?
Xalqaro kinoprokatga chiqarilgan ikkinchi film esa Latif Fayziyev 1979-yili hindistonlik rejissor Umesh Mehra bilan birga suratga olgan Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti filmidir. Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti ham yolg'onning fosh bo'lishi haqidagi sahnalardan iborat film.
Беги сюда, моя дорогая.
Марджина. Честь Марджины в опасности.
Усыбачай.
Спаси ее.
Проходите.
Umuman bu qiziq mavzu mana shu yolg'on mavzusi. Qarang, birdan hamma rost gapirib boshlasa nima bo'ladi? Masalan, Ali Bobo ko'chaga chiqib, mahallaga chiqib, men mana u adresda xazina topdim desa. Bundan 100 yil oldin ijod qilgan venger yozuvchisi Friedrich Karentinining Sehrli kursi asari shu haqda, ya'ni o'tirgan odam faqat rost gapiradigan kreslo haqida. Shu spektakl O'zbekiston davlat estrada teatrida taniqli rejissor Jo'rabek Ro'zmetov tarafidan sahnalashtirilib, 17 fevral kuni ilk marotaba o'zbek tomoshabinlari e'tiboriga havola qilindi. Spektakldagi voqealar odamlar uchun zarur buyumlar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonadagi ixtirochining olam shumul ixtirolari chetga surib qo'yiladi va faqat tish kavlagich ishlab chiqariladi. Bu holatdan alamzada bo'lgan ixtirochi korxonaga sehrli kreslo jo'natadi. Bu kursiga kim o'tirsa, faqat rost gapiradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani, pora berayotgani va yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Temir yo'ldagi yulg'ichliklarimiz tufayli kirib qolgan botqoqlik kabi so'zlar yoki kabinet derazasidan ko'rinib turgan uylar tepasidagi city degan yozuv bu asarning bugungi o'zbek jamiyati uchun ko'zgu bo'lganiga bir misolday ko'rinadi.
O'chiga chiqqan qip-qizil yolg'onchi muttaham firibgar o'g'ri. Anchadan beri meni joyimga ko'z tikib yuribdi.
Qo'yinglar. Biror joyga bezovta qilmayaptimi shunaqa?
Ya'ni hamma joyim yaxshi. O'sha kimgashlar bilardi, esi joyida emas. Men endi haligi sharti ketib, tak qo'yam. Bir qarchanni enshayini o'rsin. Nima qilsin? Chamma yozing. Enshayni. Ha. Menga baribir, menga jarab-jarab turguza, shohona, restoranlar, yonboshimda bir-biridan asal jononlar bo'lsa, voy ularni sinasini sinamga bosib, o'p, mazza
qilib,
bu ishdan boshqa narsa kerak emas.
Jonon, oringlar, shunlaringiz hazilingizni nima qilib taqdim qilishim
kerak?
To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol bor. Bizga yetib kelgan iddaoga ko'ra, spektakldagi kesatiq gaplar kimgadir yoqmagan, tepadagi kimgadir yoqmagan. Rejissor Jo'rabek Ro'zmetov esa ishdan bo'shatilgan. Premyera kuni teatr direktoriga Ozodlik muxbiri savol berib, rejissorni nima uchun bo'shatilganligini so'radi. Teatr direktori rejissorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi xolos. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor, rejissyor deb baqirishdi. Sahnaga chiqqan rejissyor Jurabek Ro'zmetov guldasta va olqishlar nishoniga aylandi. O'zbek jamiyatiga ko'zgu tutgan rejissyor Ro'zmetov nega ishdan bo'shadi? U senzura qurboni bo'ldimi? O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaga ko'ra, rejissyor Jurabek Ro'zmetov ayni teatrda boshqa ishga o'tkazilgan xolos va u sahnalashtirilgan Sehrli kursi asari rahbariyat tarafidan yaxshi qabul qilingan.
Bu odamga shartnoma 31 yanvar kuni 2009 yilda sahnalashtiruvchi rejissyorga o'tkazilgan. Bu o'zi bosh rejissyorda 31 yanvar kuni anaqa qilib bo'lgan. A buni spektakli Badiiy kengashga shu yilning 15 fevralida qo'yilgan. Keyin spektakl tanqid qilinmagan. Spektakl aktyorlariga mahorat yetishmayotgan joyda azgina urg'u berilgan aktyorlarni shu spektaklni juda yuqori mahorat bilan ijro etib bersin deb. Chunki rejissyor qo'yib qo'ygan vazifa juda yuqori saviyada ko'rsatib berilish kerak deyilgan va 17 fevral kuni birinchi marotaba Satira teatrining sahnasida bu ommaga taqdim etildi bu spektakl. Agar Badiiy kengashdan o'tmaganida ommaga taqdim etilmas edi bu narsa. Bizda Badiiy kengash degan bilasiz anaqasi bor o'zimizni kengashimiz bor. Vazir o'zlari lichna Baxtiyor Sayfullayevich juda talantli insonni mana shu Badiiy kengashi zaklichaniyasiga qarab buni aktyorlar mahorati yuqori saviyada qilib bersin deb alohida topshiriq berganlar. Spektakl tanqid ostiga olinmagan, aynan aktyorlar olingan. O'shaning uchun bu tanqiddan keyin yana bir marta ko'rilgandan keyin 17 fevral kuni katta sahnaga satiraga chiqqan bu. Hech kim spektakli atmen qilmagan, hech kim uni sahnada olmagan. U kim unaqa ma'lumot bergan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berishgan sizga. U insonni ishdan bo'shatish daje niyatam yo'q, absolyutno, chunki u ijodkorni ijodi juda ham bizani vazir tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Chunki yaxshi tanidilar u ijodkorni.
Sehrli kursi spektaklini sahnalashtirgan va ayni teatrda ishlasha davom etayotgan talantli rejissyorga omad tilaymiz. Odamlarni rost so'zlashga chorlagan ixtirochining taqdiri nima bo'ldi?
Oling, barcha ixtirolaringizni olib keling.
Ruxsat berasiz, janob.
Tez keling.
Men hozir kelaman, janob.
Oling.
Ana shunday ixtirochi otib o'ldirildi. O'tirgan odam rost gapiradigan kreslo esa yoqib yuborildi.
Kursini yoqish kerak.
Shirin yolg'on turganida achchiq haqiqat ne darkor? Yolg'onning taxtdagi ming yillik umri haqiqat bitilgan birdamcha bo'lmas. Shoir Amomatjonning bu misrasi bugun postsovet hududi, ayniqsa O'zbekistonda anqoning urug'iga aylanib borayotgan haqiqatni aytuvchilarning jamiyat oldidagi xizmatini ta'riflashga hojat qoldirmaydi. Ayni paytda O'zbekiston kabi jamiyatlarda haqiqatning birdamlik umri uchun ming yilga qadar kutish taqdidi ham yo'q emas bu satrlarda. Shoir Yevgeniy Yudushenkoning Haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri qahramoni Mansana ismli o'smir Vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda o'sha o'smir radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma malla soch ayol qo'lidan mikrofonni tortib olib, gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisi to'ponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'ri 1962 yil yozilgan bo'lsa ham, bugun yana dolzarb. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomidagi haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Yutushenkaning she'ri mana bunday yakunlanadi. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingizda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Bashang emas, faol yasha. Hech bo'lmasa, haqiqatni 3 daqiqa ayt. Yolg'onning taxtdagi ming yillik umri haqiqat aytilgan birdamcha yo'qdir. Bugungacha shular omon bo'linglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.